da razmeni forum. Επιμείναμε στην Ιερά Συνοδεία, την ακολουθία αυτή που υπήρχε συγκεντρωμένη στην Ιερουσαλήμ και επετελείτο από τους μαθητές του Κυρίου τους 11, τη μητέρα του Κυρίου και τους αδελφούς του Κυρίου, επιμείναμε για λίγο και είδαμε ότι αυτοί ήσαν προσκαρτερούντες στη προσευχή και τη δεήση. Δηλαδή δεν περνούσαν τον καιρό τους έτσι, αλλά προσήφοντο, εδέοντο, παρακαλούσαν θερμά τον Θεό. Ήταν η καρδιά τους και ο νους τους, το είναι τους, όλα δοσμένα στην σκέψη και την αγάπη του Θεού. Πράγμα που δείχνει, όπως είπαμε, ότι έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός, ιδιαίτερα όταν είναι συγκεντρωμένος σε ιερό χώρο και μάλιστα στην Εκκλησία. Πρέπει το παν, το είναι του, ο νους, η καρδιά του, να είναι αφιερωμένα στον Θεό, να προσεύχεται και να δέεται, να μην πηγαίνει ο καιρός του χαμένου. Μιλήσαμε και είπαμε λίγα λόγια και για τους αδελφούς του Κυρίου, γιατί αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα, όπως είπαμε, μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπως πολλά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα στην Αγία Γραφή γενικά και στα οποία έχουν σκοντάψει διάφοροι αιρετικοί και πολλές διάφορες βλασφημίες λέγουν σχετικά με τα ιερά πρόσωπα, όπως εδώ συμβαίνει με το πρόσωπο της Παναγίας μας και του Κυρίου μας. Και εξηγήσαμε ότι αυτοί οι οποίοι λέγονται αδελφοί του Κυρίου ήσαν ξένοι στην πραγματικότητα από τον Χριστό και καμιά σχέση δεν είχαν μεταξύ τους. Γιατί η Κυρία Θεοτόκος, μοναδικό παιδί το οποίο γέννησε, ήταν ο Υιός του Θεού, ο Λόγος, ο προαιώνιος του Θεού, ο Σάρκωθής, εις το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και επομένως κάθε σκέψη ότι είναι δυνατόν μετά τα αυτά, μετά από όλα τα θαυμαστά που της έδειξε ο Θεός από τη μικρά της, την τρυφερά της ηλικία, όταν οι γονείς της την αφιέρωσαν εις τον Ιερό Ναό, ότε είχε να την συνοδεύουν από παντού άγγελοι και αρχάγγελοι να την υπηρετούν. Και όταν κατόπιν εξερχομένη από τον Ναό λαμβάνει το μήνυμα πάλι από αρχάγγελον του Θεού τον Γαβρίλ, ότι θα γίνει η μητέρα του Κυρίου, και όταν η ίδια καταξιώνεται αυτόν τον ίδιο τον Κύριον της και Θεό της να έχει μέσα στα σπλάχνα της, πως είναι δυνατόν να υπάρχει σκέψη τέτοια. Πως είναι δυνατόν να υπάρξει μια ανθρώπινη συνάφεια, ούτε αυτή ήταν δυνατόν να σκεφτεί τέτοιο πράγμα το εκλεκτό σκεύος, το Πανάγιον σκεύος του Θεού, αλλά ούτε και ο προστάτης, απλώς το τονίζει ο προστάτης Ιωσήφ, ήταν δυνατόν αυτού που σαλεύτηκε το μυαλό, αλλά που ο Θεός τον ανεκάλεσε στην τάξη και του έδειξε ότι ό,τι γίνεται είναι εκ Θεού, είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν και εκείνος ποτέ να σκεφτεί τέτοια ανθρώπινη σχέση και μίξη. Ώστε αυτοί οι οποίοι λέγονται αδελφοί του Κυρίου είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον Ιωσήφ και φυσικά εφόσον ο Ιωσήφ θεωρεί το κατά νόμο και κατά τους Εβραίους άνδρας της Μαρίας, άρα ο Ιησούς και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου, παρόλο που είναι ξένοι, εθεωρούν το ετεροθαλής αδελφοί. Αλλά δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα. Βέβαια, οι Ευαγγελιστές δεν κάθονται να ασχοληθούν με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και είναι πολλά τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν αφήσει, γιατί εθεωρούν το γνωστά. Πού να ξέρουν τώρα τι παρανοήσεις θα κάνουν πολλοί άνθρωποι. Για μας όμως τους Ορθοδόξους, το θέμα είναι λυμένο. Αυτή είναι η ορθή πίστη. Ένας ήταν ο Υιός του Θεού, ένας είναι και ο Υιός της Παρθένου. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Θεός και άνθρωπος, άρρηκτα ενωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά τα αυτά είπαμε λίγα, επιτροχάδιν για την τραγική προσωπικότητα επανερχόμενη του Ιούδα. Και είδαμε, αναφέρθηκε σε προφητικά λόγια ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς σχετικά με την προδοσία του και με το κέρδος της προδοσίας του που πήρε των αγρών των λεγόμενων του Κεραμαίος εις τα φύν της ξένης, γιατί από τα 30 αργύρια αγόρασαν αυτών των αγρών οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ερχόμαστε σήμερα, γιατί εκεί σταματήσαμε περίπου, να δούμε μία άλλη υπόθεση που βέβαια όλα το ότι ακριβώς θα δούμε και θα ερμηνεύσουμε έχουν κάποια σχέση μέσα στη ζωή μας και όλα είναι σοφά τα οποία παρουσιάζονται και έχουν σχέση με την ζωή της Εκκλησίας και την ζωή τη δική μας. Διούν, 21 στίχος, διούν των συνελθόντων ημίν αδελφών εν παντή χρόνο ενώ εισήλθε και εξήλθεν επιμάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστα συν ημίν ένα τούτον. Είναι αναγκαίον, λέει αδελφοί μου, γιατί έχουμε μείνει 11 μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Εννοεί τους 11 Αποστόλους. Για τον 12ο μίλησε λίγο πριν και είπε για την τύχη του σχετικά. Είναι ανάγκη, λέει, κάποιος ο οποίος να έχει παρακολουθήσει τα πράγματα από την στιγμή κατά την οποία ο Κύριος άρχισε να κηρύττει, να ευαγγελίζεται, να θαυματουργεί, να γίνεται γνωστός στον κόσμο, μέχρι την στιγμή κατά την οποία σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, να υπάρξει ένας ο οποίος να είναι μάρτυρας όλων αυτών των γεγονότων και να συγκαταλεχθεί μαζί με εμάς. Έπρεπε δηλαδή κατά τη σκέψη του Αγίου Αποστόλου Πέτρου ο αριθμός των 12 να συμπληρωθεί, να υπάρξει και ένας άλλος ακόμη ο οποίος θα μπει στην χωρία τώρα των 11 για να αναπληρώσει τον ένα ο οποίος εξέπεσε, δηλαδή τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Φαίνεται ότι και ο Πέτρος θεωρούσε τον αριθμό αυτών ιερών και έπρεπε να μείνει έτσι, όπως ακριβώς ο Κύριος από την αρχή επέλεξε και εξέλεξε τους 12 Αποστόλους του στον αριθμό 12, ότι έτσι έπρεπε και να μείνει. Βέβαια αυτό γίνεται κατά φωτισμόν και κατά παραχώρηση του Κυρίου. Τίποτε δεν είναι τυχαίο ή τίποτε δεν κάνει μόνος του ο Απόστολος Πέτρος. Και συνεχίζει λοιπόν. Και έστησαν δύο. Και έβαλαν μπροστά τους, λέγει, δυο. Ιωσήν των καλούμενων Βαρσαβάν ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν. Τον Ιωσήν ο οποίος, λέει, επωνομάστηκε Βαρσαβάς Ιούστος και τον Ματθία. Δύο άνδρες που ήσαν γνωστοί, που είχαν, φαίνεται, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών και αυτοί συγκαταριθμητοί, που είχαν παρακολουθήσει την ζωή του Κυρίου και τους Αποστόλους μας βέβαια, είχαν δει και είχαν ακούσει όλα ό,τι αφορούν το πρόσωπο του Χριστού μας και επομένως εμαρτυρούν το και για την πίστη τους και για την αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού και ήσαν κατά τον Απόστολον Πέτρο ικανοί να λάβουν την θέση αυτή από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας. Πήραν λοιπόν αυτούς τους δύο και τους έβαλαν μπροστά. Για ποιο λόγο, για ποιο σκοπό. Μας λέει τώρα παρακάτω κάτι που θα χρειαστεί για λίγο να επιμείνουμε. Και προσευξάμενοι είπαν, και αφού προσευχήθηκαν είπαν, «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων και την διακονίαν ταύτην και αποστολήν, εξής παρεύει Ιούδας πορευθύνε». Εδώ θα χρειαστεί για λίγο να μείνω. Τότε, λέει, αφού πήραν αυτούς τους δύο, τον Ιούστον και τον Ματθίαν και τους έβαλαν μπροστά στην συνοδεία αυτή, προσευχήθησαν, λέγει, θερμά. Έπρεπε να κάνουν μία επιλογή. Ήσαν δύο αυτοί οι οποίοι μαρτυρούνται ως κατάλληλοι. Ένας όμως θα έπαιρνε την θέση. Και γι' αυτό το λόγο την εκλογή δεν την έκαναν μόνοι τους, αλλά ήθελαν να αναθέσουν αυτό το τελευταίο έργο σε αυτόν τον ίδιον τον Κύριο. Εδώ είναι μία πράξη που την εκτήρησε η αρχαία Εκκλησία και γι' αυτό το λόγο εκείνοι οι οποίοι επελέγοντο για να υπηρετήσουν τον Θεό το θυσιαστήριο επήραν συνήθως και το όνομα κληρικοί από το ότι με κλήρους, όπως βλέπουμε εδώ και λέγει πιο κάτω, διάλεξαν τον ένα από τους δύο. Επειδή με τον κλήρο πίστευαν, και ήταν η αλήθεια, ότι ο Θεός θα έλεγε την τελευταία λέξη. Προσευχάμενοι, προσευχήθησαν. Εδώ πρέπει να δούμε το εξής πράγμα. Οι Άγιοι Απόστολοι έψαξαν οι ίδιοι και διάλεξαν μέσα στους πολλούς, γιατί ήσαν και άλλοι πολλοί γύρω από αυτούς, τους πιο εκλεκτούς. Αυτό ήταν χρέος δικό τους για να το κάνουν. Και λέγει σε εμάς το εξής πράγμα, ότι όταν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα υπηρετήσουν τον Θεό και τον λαό του Θεού, είναι ανάγκη με πολύ προσοχή να τους ψάχνουμε, να τους βρούμε και μάλιστα να βρίσκουμε όχι τους επιτηδίους, αλλά τους καταλλήλους. Όχι εκείνους οι οποίοι κρύβουν το αληθινό τους το πρόσωπο ή επιδιώκουν ωφέλη διάφορα και δόξες, αλλά εκείνους οι οποίοι με ευθύτητα ταινίζουν προς τον Κύριο και τον αγαπούν και τον πιστεύουν με όλη τους την καρδιά. Αυτό είναι χρέος των χριστιανών. Είναι χρέος εκείνων οι οποίοι θα πούν αύριο ότι θέλουμε να έχουμε καλόν πνευματικό πατέρα. Και είναι γεγονός ότι όλοι οι χριστιανοί θέλουν να έχουν καλούς ποιμένες, καλούς παπάδες, καλούς επισκόπους. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται να είναι προηγουμένως, να δίνεται μάλλον πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα της επιλογής των αξίων. Γιατί συνήθως οι άξιοι, έχοντας επίγνωση του βάρους της ιεροσύνης, της μεγάλης δηλαδή αυτής αποστολής, της πνευματικής αποστολής, την οποία καλεί ο Θεός τους ειδικά καλεσμένους, συνήθως φοβούνται και δύσκολα παρουσιάζονται, δύσκολα δέχονται το έργο εκείνο. Αντίθετα υπάρχουν άλλοι τυχάρπαστοι, επιτίδιοι, οι οποίοι παίρνουν το πράγμα, θα το πω κι ας είναι πικρό, το παίρνουν το πράγμα με ελαφρά την συνείδηση και επαγγελματικά, νομίζοντας ότι αν θα γίνουν παπάδες ή ακόμη αν θα σκαρφαλώσουν λίγο πιο πάνω, ότι έλυσαν το πρόβλημα της ζωής τους ή ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έγινε. Αν όμως έτσι αναρριχώνται στο αξίωμα της ιεροσύνης, είναι προτιμότερο να βάζουν μήλων ονικών περί των δράχυλων αυτών, όπως λέει ο Κύριος. Να βάζουν δηλαδή, να κρεμάνε μιλόπετρα και να φουγκάρουν, που είναι το πιο βαθύ σημείο της θάλασσας, και να μην ξαναφαίνονται στον κόσμο. Γιατί είναι φοβερή η ευθύνη που έχουν και για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά και για τον σκανδαλισμό ή την απώλεια των ψυχών που τις παίρνουν στο λαιμό τους. Αυτό εδώ το πετραχύλι συμβολίζει ευθύνη μεγάλη, το βάρος που δέχεται ο πνευματικός πατέρας πάνω στο λαιμό του. Πάνω στο λαιμό του κρέμεται η Εκκλησία, αθάνατες ψυχές και κάποιον τρόπον συμβολικών έχουν και αυτά τα κρόσια που είναι από κάτω. Δείχνουν ψυχές αθάνατες οι οποίες κρεμιούνται κυριολεκτικά από το λαιμό του παπά, του ιερέα, του πνευματικού πατέρα. Άρα αυτός ο πνευματικός πατέρας πρέπει πράγματι να είναι πνευματικός πατέρας, φωτισμένος, αγνός, άγιος, ευθύς απέναντι του Κυρίου, για να μπορεί να βοηθήσει και το πίμνιον του Θεού, να μπορεί δηλαδή να οδηγήσει στον ορθό δρόμο της πίστεως και στην σωτηρία της αθάνατες ψυχές των ανθρώπων. Συμβαίνει όμως, επιμένω για λίγο, τα πράγματα να τα βλέπουμε τελείως επιπόλαια. Και όχι μόναχα εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση τι κάνουν, αλλά πολλές φορές και εμείς σαν πίμνιο κλείνουμε τα μάτια μας και δεν ενδιαφερόμαστε. Αρκούμαστε μονάχα να πούμε, ξέρεις, ο τάδε θα γίνει παπάς ή θα χειροτονηθεί επίσκοπος. Το αν είναι κατάλληλος ή δεν είναι κατάλληλος, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που το σκέπτονται, εάν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να γίνει. Πολλές φορές βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί έχουμε την ανάγκη να έχουμε ιερείς σε όλες τις ενορίες, για να χτυπάει η καμπάνα και να μαζεύονται οι χριστιανοί, γιατί όταν ακούει ο χριστιανός την καμπάνα, αναπτερώνεται το ηθικό του και ελπίζει πάντοτε σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να έχουμε ανάμεσα στους 100-150 που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, καλύτερα 10-15 και να είσαν άνθρωποι οι οποίοι να ήταν πιστοί και φλογεροί, παρά να είναι άλλοι 140 αδιάφοροι ή ακόμη και αρνητικοί στην προσφορά τους, που μπορούν δηλαδή να φτάσουν στο σημείο να σκανδαλίζουν τους άλλους τους πιστούς. Δεν θέλω να πω με αυτό, παρακαλώ μη με παρεξηγείτε, ότι οι ιερείς μας δεν είναι καλοί. Δεν έχω παράπονο. Τώρα, αν τυχόν υπάρξουν και εξαιρέσεις, δεν μπορούν να καταργήσουν τον κανόνα και να βάλουμε δηλαδή όλους τους ιερείς μας, οι οποίοι είναι και φιλότιμοι και εργατικοί και αγωνίζονται στο μέτρο των δυνάμεών τους, το τονίζω και αυτό, δεν μπορούμε για τις ελάχιστες περιπτώσεις να αμαυρώσουμε και εκείνους. Εδώ όμως στην αρχαία Εκκλησία βλέπουμε μία πράξη, ότι δηλαδή διαλέγει ο λαός τους ποιμένες του. Αν υποθέσουμε ότι λαός ήταν αυτός γύρω-γύρω μαζί με τους ποιμένους τους Αγίους Αποστόλους. Και από αυτούς τους δύο τους εκλεκτούς αναθέτει την εκλογή στον Θεό για τον ένα. Και είναι το ερώτημα τώρα το εξής. Μήπως άραγε η Εκκλησία πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα και σήμερα? Βεβαίως θα λέγαμε ναι, γιατί έτσι θα προτείνει τους καλύτερους. Αλλά το ερώτημα είναι ένα. Πολλές φορές ακούγεται, και μάλιστα και από κληρικούς και από επισκόπους το σύνθημα, να γίνονται οι εκλογές ψήφο κλήρου και λαού. Δηλαδή να ψηφίζει ο κλήρος και ο λαός, προκειμένου να γίνει ένας παπάς ή ένας επίσκοπος. Ορθά. Αυτό θα ήταν το τέλειο, πότε όμως με μια προϋπόθεση. Όταν ο κλήρος και ο λαός θα είναι πράγματι κλήρος και λαός Θεού, φωτισμένος, αφοσιωμένος, που να ξέρει τι κάνει, που να ανήκει μόνο στην Εκκλησία, που να υπηρετεί μόνο το συμφέρον της Εκκλησίας και των ψυχών και να μην παρασύρεται από καμιά άλλη σκοπιμότητα ή από πουθενά αλλού, από άλλη, ας το πω, πλευρά. Γιατί εάν συμβεί, και το τονίζω ιδιαίτερα, να γίνεται μια εκλογή για έναν ιερέα και έρχονται να εκλέξουν όλοι μέσα στην Ιγουμενίτσα για έναν παπά, λέτε ότι θα βγει ο καλύτερος? Εγώ σας λέγω όχι. Μπορεί να προταθεί ένας, αλλά θα πάρει τους περισσότερους ψήφους εκείνους που θα προτείνουν διάφορες σκοπιμότητες από διάφορες ομάδες α, β, γ, δ. Και τότε πώς μπορεί να γίνει η εκλογή ενός ιερέως, ενός επισκόπου? Από τα μέλη της Εκκλησίας, όχι μόνο που είναι βαπτισμένα και ποτέ δεν ξαναπατήσανε στην Εκκλησία, από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν μια φορά όταν βαπτιστήκανε, μια φορά όταν παντρεύονται και άλλη μια φορά όταν θα πεθάνουν, αλλά από ζωντανά μέλη τα οποία γνωρίζουν ότι, αυτό να το ξέρουμε κι εμείς, εάν ένας χριστιανός κατά τους κανόνες της Εκκλησίας λείψει επί τρεις συνεχείς Κυριακές από τον εκκλησιασμό και δεν εκκλησιαστεί αδικαιολόγητα, δεν λέγω γιατί μπορεί να είναι και άρρωστος, αυτός ο χριστιανός αφορίζεται, δηλαδή ξεκόβεται από την Εκκλησία. Και δεν μπορούν να υποψιαστούν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι προτιμούν το καφενείο ή ακόμη το χωράφι την ημέρα της Κυριακής ή ακόμη να κρεμάσουν ένα δουφέκι στον νόμο και να πάνε να κυνηγήσουν μερικές τσίχλες και σπουργίδια, κάνοντας κατόρθωμα για να σκοτώσουν κανένα. Δεν έχουν την συνέστηση ότι έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία και είναι αφορισμένοι. Κατά τους κανόνες, λέγω, της Εκκλησίας. Δεν κρίνω εγώ. Δεν είμαι εγώ ο οποίος είμαι αυστηρός. Αυτό λέγουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Τότε λοιπόν το ερώτημα είναι, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν την εκλογή των αξίων? Αυτοί που δεν πάτησαν ποτέ στην Εκκλησία? Αυτοί που δεν γνωρίζουν το θέλημα του Θεού? Αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι η ιεροσύνη? Αυτοί που μπορούν να παρασύρονται από διάφορες σκοπιμότητες? Επομένως, εάν είναι δυνατόν να διαλεχθούν οι ικανοί άνθρωποι και να υπάρξει πραγματικά μια τέτοια ψηφοφορία, πρέπει να γίνει μόνο από τους ανθρώπους που τακτικά εκκλησιάζονται, ανελιπώς εκκλησιάζονται, επιτελούν τα καθήκοντά τους, τις πίστεώς τους και είναι γνωστοί για την αφοσίωσή τους στην Εκκλησία και μόνο στην Εκκλησία. Μόνο αυτοί μπορούν να εκλέξουν ιερείς και αρχιερείς. Αλλά τότε θα πει κανείς, το λέγω για να μην παρεξηγούμε, μα καλά διαχωρίζεται όλο τον άλλο τον κόσμο, δεν είναι χριστιανοί? Λέγονται. Κατά τους κανόνες, λέγω πάλι. Μόνοι τους όμως, απομακρυνόμενοι, κόβουν τον εαυτό τους από τη ρίζα που είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό υπόκεινται σε πολλές πλάνες. Τότε λοιπόν δεν είναι δίκαιο και εκείνοι να συμμετέχουν? Όχι. Είναι άδικο και επιζήμιο για την Εκκλησία. Μα γιατί τους διαχωρίζετε? Να σας πω απλά πράγματα και από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, για να μην νομίζετε ότι κάνουμε διάκριση ή η Εκκλησία θα έπρεπε να ήταν πιο χλιαρά στο σημείο αυτό. Τι κάνουν τα διάφορα σωματεία? Λέγω, αναφέρομαι. Ένα σωματείο των εργατών. Ποιοι ψηφίζουν? Ψηφίζουν και οι άλλοι διάφοροι που είναι απ' έξω? Όχι. Πώς είναι γραμμένοι? 100, 200, 300, 500. Αυτοί που είναι γραμμένοι, αυτοί που εκτελούν τα καθήκοντά τους, αυτοί που ανήκουν στο σωματείο και μόνο στο σωματείο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν και δικαίωμα ψήφου, που γνωρίζουν τα πράγματα. Πώς λοιπόν, εάν μιλάμε για οργανισμούς ανθρώπινους και για σωματεία ανθρώπινα που εργάζονται με αυτόν τον τρόπο, θα αποκλείσουμε το δικαίωμα από την Εκκλησία να διαλέξουν αυτοί που γνωρίζουν, που είναι συνεπείς στην Εκκλησία, στους νόμους της Εκκλησίας, στους κανόνες της Εκκλησίας, τους αξίους, οι ηγέτες της που τις χρειάζονται, ώστε η Εκκλησία από την αρχή βρέθηκε σε ένα τέτοιο δίλημα? Και γι' αυτό περισσότερο το θέμα, στο πω, της εκλογής των αξίων το έχει αφήσει στους πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι πρέπει να αγρυπνούν, πληροφορούμενοι από τον λαό πάντοτε για το τι είναι ο κάθε ένας. Και εμείς έχουμε την ιερά υποχρέωση να λέμε, τόσο εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατάλληλος, να προτείνουμε αυτός να γίνει και να τον προωθούμε. Όσο και αν είναι κανείς ακατάλληλος και έχει εμπόδιο, να του λέμε πρώτον εκείνου μην πας, γιατί φωτιά βάζεις επάνω στο κεφάλι σου και στην οικογένειά σου. Και έπειτα, διαφωτίζοντας τον επίσκοπο, προσέξτε στο σημείο αυτό, ή προκειμένου για επίσκοπο διαφωτίζοντας την Ιερά Σύνοδο, προσέξτε το σημείο εκείνο. Είναι η ιερά μας υποχρέωση. Τώρα, η Εκκλησία γενικά για τους αρχιερείς παρακάτω. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας τρόπος όχι τόσο σωστός, τόσο ορθός όπως τον θέλει ο Θεός. Εκλέγονται. Όχι πάντοτε όμως οι άριστοι. Πρέπει να είμαστε ευθύς και ειλικρινείς απέναντι στον Θεό, γιατί ψέματα δεν μπορούμε να λέμε. Και είναι ανάγκη γι' αυτό τον λόγο οι πατέρες, οι επίσκοποι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εκλογής, να προτείνουν όχι τους δικούς τους, γιατί αυτόν τον έχω πρωτοσύγγελο ιεροκήρυκα δεν ξέρω τι, αλλά από όλους οι οποίοι εργάζονται και μοχθούν μέσα στην Εκκλησία, τους πιο αξίους, αυτούς οι οποίοι φαίνονται και λάμπουν για έργα, για αρετή, με μαρτυρία έξωθεν από τον κόσμο ότι είναι πραγματικά λειτουργοί καλοί και άγιοι του Θεού, από αυτούς να παίρνουμε και να κάνουν την επιλογή και να πούν, ορίστε, τώρα για αυτή την θέση θα επιλέξουμε τρεις τους πιο αρίστους. και μετά να γίνει το άλλο γεγονός που βλέπουμε εδώ και κάνουν οι Άγιοι Απόστολοι. Δηλαδή τι κάνουν, όταν βάζουν τον έναν και τον άλλον δίπλα, τότε τι να πούνε εκείνοι, διαλέγουμε τον έναν, γιατί να αδικήσουμε τον άλλον, ας πείτε λέει την τελευταία λέξη ο Κύριος. Και τότε ας μην επιμβαίνει όπως παλαιότερα ο ανώτατος άρχον για να κάνει την εκλογή του ενός από τους τρεις, οπότε πάλι ήταν μεροληψία. Είναι απαράδεκτες αυτές οι παρεμβάσεις των ισχυρών μέσα στην Εκκλησία και έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς πολλές εγκαταστασίες και πολλές πληγές. Αλλά τον τελευταίο λόγο ανάμεσα στους αρίστους πρέπει να τον λέγει ο Θεός. Τότε λοιπόν πρέπει εκεί πέρα να επιβάλλεται το ίδιο αποστολικό σύστημα, να ρίχνουν κλήρους και μέσα από τους τρεις ή τέσσερις ή πέντε πώς θα επιλέξουν να βγαίνει ο άριστος αυτός που θέλει ο Θεός. Γιατί έτσι είναι δυνατόν να βγουν οι ικανότεροι, οι αγιότεροι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις ψυχές και να δουλέψουν για το καλό και για την ανόρθωση της Εκκλησίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Και επειδή το ερχόμενο που έρχεται αναφέρεται στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, θα μου επιτρέψετε, αν είναι δυνατόν, να μην κάνω την αρχή απόψε. Τραβάτε τον κόσμο στην Εκκλησία, γιατί οι αιρετικοί, τα όργανα του αντικειμένου, περνάνε και γίνονται ενοχλητικοί και μπαίνουν μέσα στα σπίτια και προσπαθούν να πλανήσουν και με υποσχέσεις και με ψευδολογήματα και με ένα σωρό απάτες τον κόσμο και να τον σύρουν μακριά από τον Θεό. Χρέος μας είναι όλοι μας να εργαζόμαστε, ο κάθε ένας με την δύναμή του και με τον τρόπο του και με το φωτισμό που του δίνει ο Χριστός. Ο Χριστός μαζί σας. Thank you.
Thank you.